Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Pođite sa nama u Iran. Danas ćemo se upoznati sa historijom Teherana, glavnog grada Islamske republike Iran. Na osnovu skorašnjih studijskih pronalazaka u pokrajini Teheran, najstariji tragovi prisustva čovjeka u ovoj regiji nalaze se u regiji Kilan, u blizini Damavanda prije 14.000 godina. Ove studije ukazuju na to da su muškarci tog perioda bili stanovnici pećina i lovci. U pokrajini Teheran je pronađeno više historijskih mjesta starih 8.000 godina iz doba Međana. Historija naseljavanja Teherana seže 5.000 godina u prošlost. Godine 2015. pronađen je skelet muškarca iz perioda 5.000 godina prije nove ere u distriktu Molavi u Teheranu. Prije toga se smatralo da su se ljudi naseljavali u današnji Teheran 3000 godina prije nove ere. Prema otkrićima iz distrikta Gejtarije. Prije ovih otkrića smatralo se da historija Teherana seže u doba Parćana, prije 2000 godina. U to vrijeme Teheran je bio selo sjeverno od razvijenog i važnog grada Ravi. Ahamenidski iranski kralj Darijuš je spominjao grad Ravi u spisima što pripada tom periodu. Popularnost Ravija dosegla je svoj vrhunac u vrijeme Sasanida, a mnoga historijska djela se nalaze u tom gradu. U 4. stoljeću grad Ravi bio je među važnim gradovima na istoku, međutim kasnije je sravnjen sa zemljom usred mongolske racije godine 617. U narednim sedmicama govorit ćemo o historiji Ravija i njegovom trenutnom stanju. Važno je napomenuti da je u to vrijeme Teheran bio veliko selo sa mnogo voćnjaka, te je služio kao ljetno odmaralište za stanovnike Ravija. Stanovnici Teherana su imali podrume koje su koristili kao skloništa za vrijeme neprijateljskih napada. Preživljavali bi po nekoliko mjeseci sa hranom koju su skladištili. Stoga je Teheran bio imun na napade Mongola, a značaj je dobio nakon uništenja Ravija. Najstariji spis u kojem se spominje Teheran napisao je Abu Isak Istahri, godine 340. Nakon toga historičari i Jakut al-Hamavi i Ibn Hokal Bagdadi također su pisali članke o Teheranu. Naprimjer, Jakut al-Hamavi piše: Teheran je veliko selo u kojem su kuće napravljene ispod zemlje. Još jedan historičar, Muhammed Kazvini, rekao je da su stanovnici Teherana izgradili kuće ispod zemlje i kad god bi neprijatelj napao na ovo selo, ljudi u Teheranu su izlazili iz kuća i pružali otpor. Na osnovu knjiga koje su pisali geografi i istraživači o Teheranu u stara vremena može se zaključiti da je Teheran bio jedno od sela u blizini grada Ravi. Ovaj grad je bio važan politički, komercijalni, administrativni i religijski centar koji je plijenio pažnju mnogih, zbog čega je često bio meta napada i invazija. U međuvremenu Teheran je predstavljao sigurno područje za odbjegle državnike zbog toga što je bilo teško prodrijeti u njega. Doba Safavida je obilježila početak rasta i razvoja Teherana. Safavidski kralj Šah Tahmas, koji je odabrao grad Kazvin za svoje središte, ponekad je putovao u Ravi da oda počast na mezaru safavidskog pretka Sejeda Hamzea. U Teheranu prevladava umjerena i blaga klima, a u njemu su bili mnogi voćnjaci i potoci. Zbog toga je ovaj kraj privukao pažnju kralja koji se konačno doselio u Teheran na duži vremenski period. 961. godine oko Teherana izgrađen Bedem kao i 114 tornjeva. U to vrijeme Teheran je imao 4 ulaza, kasnije su dodata još 2. Za izgradnju Bedema iz distrikta je vađen pjesak koji je kasnije postao poznat kao Chal Meidan i Chal Hesar.
Poznati italijanski putopisac Pietro della Valle, koji je putovao u Teheran za vrijeme vladavine Safavidskog kralja Šaha Abasa, godine 1028. je rekao: Teheran je veći od Kašana, ali broj stanovnika u Teheranu je manji od broja stanovnika u Kašanu. 1/3 Teherana čine zgrade, a 2/3 su voćnjaci. U Teheranu su posađena stabla javora, od kojih su neka vrlo velikog prečnika. Nakon raspada dinastije Safavida i povratka dinastije Afšarije, iranski kralj Šah Nader postavio je svog starijeg sina Rezu Kolimirzu za vladara Teherana 1152. godine. Za vrijeme političkog haosa u zemlji, nakon propasti Šaha Nadera godine 1172. Karim Khan Zand je postavljen za iranskog vladara u Teheranu. Izabrao je Teheran za glavni grad 4 godine i izgradio nove zgrade u njemu. U međuvremenu, za vrijeme sukoba između Karima Hana Zanda i Muhameda Hasana Hana Kadžara, umjesto Teherana glavni grad je bio Shiraz. Nakon kratkog vremena, Teheran je opet proglašen za glavni grad Irana. Prvi kralj koji je izabrao Teheran za prijestolnicu bio je kadžarski kralj Aka Muhammed Han Kadžar. On se sukobio sa teheranskim vladarom Kafurhanom i potukao sve njegove rivale. Aka Muhammed Han je krunisan u Teheranu 1174. godine. Za vrijeme svoje vladavine naredio je svojim zvaničnicima da se metalni novac kuje sa njegovim imenom, a za glavni grad je izabrao Teheran. Aka Muhammed Han Kadžar je izabrao Teheran za glavni grad Irana iz nekoliko razloga, a najvažniji je bio blizina Teherana obradivim površinama Varamina. Drugi razlog je bio neposredna blizina Teherana gradovima Astarabad i Mazandaran, gdje su bile glavne pristalice Aka Muhameda Hana Kadžara. U to vrijeme Teheran je počeo da se razvija. Za vrijeme vladavine Šaha Fatha Alija, koji je došao na prijesto nakon Aka Muhameda Hana Kadžara, Teheran se razvio više nego ikad, a u njemu su izgrađivane i nove zgrade. Zbog njegovog razvoja, stanovnici drugih gradova su doselili u Teheran, zbog čega se populacija ovog grada značajno povećala. Jacques Maurier, koji je putovao u Teheran 1222. godine, opisivao je ovaj grad u svojim putopisima, govoreći o njegovim javnim kupatilima, motelima i trgovima. Doba kadžarskog kralja Nasera ed-Dina također je povezano sa društvenim, političkim i kulturnim razvojem u Iranu. U tom periodu, pod utjecajem evropske industrijske civilizacije i zapadnjačke kolonijalne politike, Iran je ušao u novu fazu u kojoj je došlo do ustavnog pokreta nakon smrti Nasera Ed-Dina.
دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما